Iš skaičių knygos. Izraelitam kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė brūzdėti prieš Dievą ir Mozę, murmėdami. Kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume toje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens. Mes šleikštuojame nuo to priesko valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės. Ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbink gyvatę ir iškelk ant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis, pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įkeltas pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovį išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams sakydavo: mano tėvas darbuojasi lig šioliai, todėl ir aš darbuojuosi. Užtat žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šeštadienio, bet ir vadino Dievą savojų tėvų, tuo būdu lygindamas save su Dievu. Iš įkaltinimą Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Ir ką bedarytų tėvas, lygiai daro ir sūnus. Nes tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės. Kaip tėvas prikelia mirusius ir juos atgaivina, ir sūnus gražina gyvybę, kam tik panorėjęs. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė ir jis siuntusio tėvo. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžio klauso ir mane atsiuntusiu tiki, tas turi amžiną gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sūnaus balsą ir kurie išgirs, tie atgis. Kaip tėvas turi gyvybę savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę savyje. Jis taipogi suteikė jam galę teisti, nes jis žmogaus sūnus. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Ir savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas teisingas. Nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Girdėjome viešpatie žodį. Labai dažnai ruošiantis kažką pasakyti, perskaičius Evangelijos ištrauką, tiesiog nėra jokių minčių. Ir šį kartą man taip atsitiko, kad minčių jokių nebuvo. Galima būtų prisiskaityti daug Evangelijos komentarų, daug visokiausių egzegetinių dalykų ir bandyti aiškinti, kągi ta Evangelija šiandien nori mums pasakyti. Vis dėlto manau, kad daug svarbiau yra, kągi ta Evangelija reiškia pačiam žmogui. Aš labai dažnai, kai aukoju mišę savo bažnyčioje Ignote, paprastom dienom niekada nesakau pamokslų ir kartai žmonės tai piktina, kodėl aš tų pamokslų nesakau. Vis dėlto tame aš matau gilę prasme, nes svarbu yra ne tai, ką sakau aš, bet tai, ką Evangelija kiekvienam prakalba asmeniškai. Ne tai, ką kunigas pasako, yra svarbu, bet kad Dievo žodis asmeniškai prabyla į žmogų. Nepaisant to, netgi jeigu ir nesame mes prisiskaitę begalės egzegetinių komentarų ar tariamai neteisingai suinterpretuojama, kągi tas Dievo žodis vienu ar kitu atveju reiškia. Ir vis dėlto šiandien, taip jau ryte sėdėdamas pas save batalione, pagalvojau, kad viena mintis čia galėtų būti, kuri man asmeniškai prakalba. Ir ta mintis ateina iš to, kad šioje Evangelijoje mes matome, kad Jėzus pasako, jog jis vykdo tėvo valią. Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro į sūnus. Jo vienybė meilėje žmogui yra parodyta darbais. Taigi Jėzus kartu su tėvu žmogaus atžvilgiu veikia vienodai. Vienybė pasireiškia jų darbais. Ir tai yra puikus pavyzdys, kaip reikia vykdyti tėvo valią. Evangelijoje mes skaitome vieną iš tokių minčių, ne šitoje konkrečiai, bet kitoje ištraukoje, kur yra pasakyta, kad ten, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu. Aš manau, kad šis tėvo ir sūnaus santykis, kalbantis apie vienybę, gali būti geras pavyzdys ir maldoje, kur susirenka du, trys, daugiau ar visa bažnytinė bendruomenė. Ką aš noriu pasakyti? Ogi tai, kad tiek ši Evangelija, tiek turbūt ne viena Dievo žodžio ištraika mus ragina į vienybės patirtį. Ir kągi ta vienybė mums duoda? Jėzus teigia, kad jo veiksmai visiškai atitinka tėvo veikimą ir tai sudaro jų tarpusavio vienybę. Jėzus teigia, kad tėvas veikia iki šiol kiekvieną akimirką be jokio šabo sekmadienio apribojimo, nes pasaulis nei akimirkos negalėtų egzistuoti be Dievo veikimo. Ir taigi toje tėvo ir sūnaus vienybėje Dievo veikimas pasaulyje tęsiasi nuolatos. Ir šiandien, ką mes girdime Evangelijoje, priekaištą fariziejų Jėzui, kad jis laužo tą vadinamą šabo įsakymą ir tuos nuostatus, kurie iš tikrųjų yra sukurti pačių žmonių. Laužydamas šios nuostatus, Jėzus parodo kelią į tą vienybę, kuri jungia tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Nes tikroji šabo prasmė yra tarpusavio vienybė Dieve. Šventajame rašte pradžios knygoje apie šitas šabo įsakymą mes skaitome. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, jis ilsėjosi septintąją dieną nuo visų darbų, kurios buvo atlikęs. Dievas palaimino septintą dieną ir padarė ją šventą. Ir kitoje vietoje išėjimo knygoje taip pat skaitome apie įsakymą švęsti šabą, šeštadienį. Atsimink, kad švęstum šabo dieną, šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo šabas. Taigi tas šabas tai nėra nieko nedarimas, apie ką įsivaizdavo žydai, bet man šita Evangelijos ištrauka prakalba apie tai, kad Jėzus, laužydamas žmonių nustatytas šabo taisyklės, parodo tą tikrąją prasmę, kuri kviečia mus kurti tarpusavio vienybę. Šventės šabo arba dabar taip vadinamos sekmadienio esmė yra ne tik tais ryšio su Dievu atnaujinimas, bet taip pat ryšio vienas su kitu atnaujinimas. Juk todėl mes sekmadieniais ir ateiname į bažnyčią ne tik tais tam, kad garbintume Dievą, bet kad susiburtume bendruomenėje ir burtume tarpusavio vienybę. Šabas nutraukia kasdienius darbus ir suteikia atokvėpį tam, kad mes pastebėtume vienas kitą. Tai kartu yra ir protesto prieš darbą, kuris atitraukia mus nuo žmonių ženklas, bet drauge tai yra galimybė mums vienas kitą pastebėti. Tai ir diena skirta bendrystei, kuri gali mus suvienyti. Nors Evangelijoje Jėzus buvo kaltinamas, kad pažeidė šabo įsakymą, jis visada autoritetingai nurodydavo tikrąją šabo prasmę. Šabas padarytas žmogui, o ne žmogus šabui. Kitaip tariant, šita diena yra erdvė mums pasireikšti ir kurti tą bendrystę, kurios mums labai dažnai trūksta. Juk ne vienas dažnai jaučiamės vieniši, apleisti, nereikalingi, būdami vieni namuose. Taigi sekmadienis ir yra proga išgyventi tą bendrystę, kurią išgyvena Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia kartu. Šabas reikalingas žmogaus dvasiai, o ne kūnui. Ką tai reiškia? Darbais kažkokiais konkrečiai, žinoma, mes galime ilsėti, suteikti poilsį kūnui, bet dvasinė prasme poilsio niekada negali būti. Ta bendrystė, ta vienybė dvasioje mes turime kurti tiek su Dievu, tiek vieni su kitu. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda, sekančiame Jono Evangelijos skyriuje kalba Jėzus. Taigi tikroji bendrystė ateina iš bendrystės dvasioje, nes dvasia teikia gyvybę. Toliau Jėzus šioje Evangelijoje paaiškina, ką reiškia, kad jis prikelia mirusius ir teisia pasaulį. Jis tai daro ne kaip kitaip, o skelbdamas žodį, skelbdamas gerąją naujieną, kurią mes kiekvieną dieną ir girdime. Ir kas jo neklauso, eina priešinga kryptimi. Klausytis jo žodžio reiškia tikėti tuo, kuris Jėzų atsiuntė. Kas patiki, kad visa, ką Jėzus daro ir kas jis yra, yra ir tėvo, tas iš tiesų išgirdo. Kartais atsitinka, net ne bėda, tiesiog mes savo tikėjimo praktiką sukoncentruojame ties kažko vienu labai konkrečiu. Arba ties švenčiausia mergelė Marija, arba ties Jėzaus gailestingumu, arba atrandame dar kažkokią pamaldumo. Bet Jėzus tiek šios dienos Evangelijoje mums paliudėja, tiek kitose ištraukose, vėlgi nukreipdamas mūsų žvilgsnį į tą vienybę, kad vienas be kito neveikia. Ir tos praktikos, nors jos yra ir atskiros, bet jos visos turi būti nukreiptos į tėvą. A ne, kad ir pas jūs užrašas virš kryžiaus yra ne šitą kryžių, bet kryžių tikiu per šitą, kviesdamas mus tikėti į tas ištakas, iš ko viskas ateina. Taigi, jeigu mes kalbam apie bendrystę dvasioje, tai visos ištakos ateina iš tėvo ir kokią praktiką mes bepaimtume, tai turi būti nukreipta į tėvą. Taigi, tas, kas išgirdo, iš tiesų tiki ne tik tais sūnų ir jo daromus veiksmus, bet kartu tiki ir tėvą. Taigi, šita evangelija, kurią šiandien girdėjome, kviečia mus ne tik tais į vienybę, į bendrumą, kartu puoselėti, kurti tuos tarpusavio santykius ir gyventi dvasinėje bendrystėje, bet kartu kviečia mus į apsisprendimą. Čia minima tik teigiama šio apsisprendimo pasiekmė. Ir tas teigiamumas yra turėti amžinąjį gyvenimą. Tai yra būti prikeltam ir nebūti teismo pasmerktam. Mirusieji yra visi, kurie nėra Jėzaus norų ar žodžių prikelti. Čia nėra Jėzaus norai ar nenorai prikelti mirusius. Jis yra aiškiai savo liudimu pasakęs. Tie, kurie įtikės, tie bus prikelti. Taigi čia yra mūsų pačių apsisprendimas, ar aš noriu būti prikeltas, ar nenoriu būti prikeltas. Jėzus yra Dievas, kuris savyje turi gyvybę, kurias niekas negali atimti. Kas tiki Jėzumi ir klauso jo, tas turi ir amžinąjį gyvenime Dieve. Taigi šitos evangelijos tos kelios mintis, kurios kilo man ir jeigu jums jos tinkamus, kviečiu taip pat jūs pamastyti. Mes labai daug dalykų savo gyvenimuose ir netgi dvasinėmise praktikuose, savo bendruomenėse darom atskirai. O Dievas kviečia mus į vienybę, kuri ir yra tikroji jėga visose situacijose. Ta vienybė gali mus vesti ir į amžinąjį gyvenimą, nes savo vienybę mes galime liudyti pasauliui Jėzaus gerąją naujieną. Ir jeigu kiti įtikės, jie automatiškai paveldės tai, ką mes jau paveldėjome - amžinąjį gyvenimą. Taigi vienybės ir drąsos liudyti, kad kiti įtikėtų vieną esantį trejybėje Dievą. Amen.